politikayên zarokan breve bibin, emeli şaredariyen xwe serokatiya daireya politikayan zarokan ava bikin, di yekineyen dinava daireya da ben ava kirin. Eme bi zarokan re, akademiyen zarokan ava bikin, da ku zarok, bi zimanen xwe zikmaki, çalakiyan, çandî û hunerî, zanistî û sportîv û du nav civakê de cihekî ji xwe re ava bike. Li dijî kirinên tarîqat, cemaat, pêkhateyên din ên li ser referansên îslama siyasî ku olê dixin amûreke û zarokan dixin mijara rojaveya xwe ya siyasî, em ê bi mekanîzmeyên wekî meclîsên zarokan, akademiya zarokan û kooperatîfên zarokan ên li ser bingeha feraseteke azadîxwaz bi zarokan re bi hev re jiyaneke nû ava bikin ku li gorî mafê tevlîbûnê wekhev hatiye ava kirin. Ji bo bi davîkirina tiryakê, weke yek ji politikayên şerê taybet tê bikaranîn, heta temenê neh salî tevahiya Tirkiyê tê bikaranîn, bi darxistina politikayên bi bandor, em ê ji bona malbat û zarokan perwerdehiyên hişyariyê organîze bikin. Ji bo ku hemû zarok bi taybetî jî geç, bikaribin perwerdehiya xwe bidomînin, em ê xizmetên weke wargeh, servîs û internetê bêpere bikin.